Järgmisel varahommikul tõusin rõõmsalt üles. Käes oli jõululaupäev ja ma tundsin vaikset rõõmu, et saan selle pidada koos oleviste kristlastega. Hommikusöögi ajal küsis giid, kas ma soovin kohvi kõrvale ka väikest jõulunapsu? Vastasin, et mul on hoopis teised plaanid. Ah nii, vastas giid. Kuhu sa siis minna kavatsed? Paari sõbra juurde, vastasin ma. Giidi küsimused tundusid kuidagi ärritavad. Rohkem ta midagi ei küsinud, vaid läks oma teed. Restoranis tervitasid mind mu eilsed eestlastes sõbrad ja pärisid, kas mul on kirikute ees ja hoiatasid taas KGB eest, kes nalja ei mõista. Imestasin, kuidas võib üks eestlane teha nalja olukorras, kus tema rahvas istub kommunismi küünte vahel. Enne lõunat käisin läbi muusikatarvete poest. Vaatasin noote ja nägin üht Rimski-Korsakovi partituuri. Ossin paar plaati vene sümfooniatega. Poes oli hea nootide valik ja ma ossin ka cello ja klaveri noote. Seejärel sõin hotellis lõunat. Üks vanem Eesti taam päris, kas ma olen Eestis esimest korda? Ei, see on teine kord, vastasin ma. Siis vaata, et sa muretsed endale eestlastes sõpru, sest meie rahvas vajab läänes sõpru. See on tähtis. Ta oli väga sõbralik ja me vestlesime muusikast ja minu haridusest. Oo, sa mängid cellot? Tõesti väga tore pill. Ka eile kohatud eestlane pöördus minu poole ja leidis, et ma peaksin cello alla tooma ja mängima. Seda ma küll ei saa. Hotelli rõõmustaks kuigivõrd ja pealegi pole mul pilli kaasas. Kella 6 paiku õhtul seatsin sammud oleviste kiriku suunas. Väljas oli kena ilm. Hulk sõdureid käis paari plikaga käevangus ringi. Midagi kahtlast ei märganud. Juba oleviste esin oli paksult rahvast täis. Seal seisis ka palju sõdureid. Miks siin nii palju sõdureid on? Läksin läbi rahva hulga kiriku sissepääsu poole, mis oli avatud. Seest kostis kaunist muusikat, mida kuulis ka väljas. Rahvast oli nii palju, et sisse minna oli võimatu. Seisin uste juurde ja jäin kuulama. Paar minutit hiljem püüdsin sisse pääseda, kuigi hoone oli puu püsti täis. Altari juures mängis kammerorkester ja koor laulis, solist laulis soolot. Rahvast oli väga palju ja oli nii palav, et läksin välja. Ka sõdureid oli palju ja ma nägin, et mitu KGB peakorteri akent olid valged. Korraga nägin ukse juures Mehis Metsalat. Tere Mehis! Tere, Marian! Millal saabusid? Mõde Mari peaks ka siin kusagil olema. Ta küsis, kas ma ei sooviks tulla nende juurde jõule pidama. Küsimus tegi mu meele väga rõõmsaks. Seisime veidi kiriku ees ja kuulasime kaunist muusikat. Pastor pidas jutlust rõõmusõnumist. Kuni me seisime ja kuulasime, hulk sõdureid ja KGB valgustatud aknad seal samas, tundus mulle, kuidas diktatuur vankuma hakkas. Kirikus sisemine vaimne jõud muutis diktatuuri esindajad jõuetuks. Sõdurid ei teinud midagi, lihtsalt seisid, ei ühtki KGB paparatsot. Siis tuli Mari kirikust. Me tervitasime ja läksime koos nende juurde. See oli oma pooletunni tee. Võtsin palitu seljast ja me läksime elutuppa. Köögis valmistas nende ema Anne Metsala jõulurooga. Korteris leidus nii eestiaegsed kui nõukogude mööblit. Istusin ja vaatasin. Seejärel soovisin kõigile häid jõule ja andsin Mehisele Mozarti keelpilli kvartettide plaadid. Mehis vaatas pakki ja avas selle. Ta säras nagu päike, kui nägi salvestust ja seda, kes selle sisu oli mänginud. Mehis võttis ühe plaadi ja pani selle plaadi mängijale ning me istusime ja kuulasime Mozartit. Oli õndsaslik pidada jõule koos perekonnaga. Seejärel istusime söögilauda. See oli väga kena jõululaud. Süües oli meeleolu veidi surutud. Ma küsisin, mis lahti on. Mehis vastas, et tal oli muusika kõrgkoolis KGB-ga probleeme. Veidi aja pärast ütles ta, et muidugi meeldivad talle vene heliloojad, kuid meelsamini mängiks ta Mozartit, Haydni, Brahmsi ja üldse lääne klassikalist muusikat. Teda kutsuti rektor juurde, kelle kabinetis oli kaks tundmatut meest. Nad olid KGB-st. Rektor küsitles mind ja üks meestest ütles, et ma peaksin nõukogude heliloojaid rohkem austama. Vastasin, et teen seda niigi, kuid tahaksin mängida ka lääne heliloojaid. KGB hoiatas mind. Mehis ei hetkeks vait. Küsisin Marilt, kas ka temal oli probleeme. Ei, vastas ta, seda mitte, aga kord oli meie maja valve all. Ema Anne nägi murelik välja. Kas ka praegu? Ei, praegu on kõik kokk, kuid nad on mind kooli teel jälitanud. Rohkem ma ei räägi, sest ma ei taha probleeme. Istusime hetke vaikselt, siis palusime Mehise ja Metsalate perekonna eest. Tähistasime koos toredaid ja imelisi jõule. Proua Metsala oli ime tore inimene. Peale keskööd tuli mul viimaks Viru hotellid tagasi minna. Neil oli piinlik, et mulle ühtki jõulukinki anda polnud. Pole hullu, vastasin, sest minu jõulud on seesmised. Parim kink, mille eales saanud olen, on võimalus pidada jõule raudse eesriide taga. Tagasiminek hotelli, kus KGB-l oli kontroll kõige ja kõigi üle, ei rõõmustanud mind põrmugi. Sealne rahvas jõi ka jõuluõhtul. Mitmed minu grupist olid korralikult purjus. Tuppa jõudes vaatasin ma sel 1979. aasta jõuluõhtul lumis Tallinna ja mõtlesin kontrastidele, et kusagil peetakse imelisi jõule imelise jõulutundega südames, aga siin Virus võetakse end silmini täis. Langesin palvesse. Esimese jõulupüha hommikul ärkasin reipa ja puhanuna. Ees ootas kohtumine Margitiga. Ta seisis keset talve hommikut ja seiras läbi akna fuajeed. Tere, Margit, ütlesin ma, tore sind jälle näha. Samad sõnad, Marian, ema ja Edvin tervitavad sind ka. Seisatasime hetkeks ja siis ütlesin, et ma tahan rääkida millestki toredast, aga mitte siin Viru ees. Läksin aeglaselt edasi ja ma jutustasin oma toredast jõuluõhtust olevistes Anne ja Mehise pool. Margit rääkis, et Tartu reis läks hästi ning et neil oli ema ja Edviniga tore jõuluõhtu. Moskva kohvikus rääkisime põhiliselt vaikselt ja sosistades, sest teemaks oli jõulude sügavam tähendus. Kohvikust läksime edasi Raekoja platsi suunas. Kõndisime aeglaselt ja rahulikult. Tundsin kena talvepäeva värsket tuulepuhangut. Mõtlesin tulevikule ja imestasin, mis võiks sel küll minu jaoks Tallinnas plaanis olla. Ma tahtsin selle maa teisiti mõtlejaid vähehaaval aidata. Ma ütlesin Margitile, et tulen tuleval suvel jälle tagasi. Just Moskva olümpiamängude ajaks. Kui tore, vastas Margit, meil on ju siin samal ajal olümpiaregatt. Tagasi teel Virusse küsisin Margitilt, kas ta tahaks tulla minuga kaasa teisele korrusele, kuid hetke mõelnud vastas ta, et tal ei meeldi see hotell. Me läksime sisse. Portrier vaatas korraks Margitit, kuid ei öelnud sõnagi. Kui me olime üles jõudnud, jooksis teenindav personal restorani ukses sisse ja välja. Istusime hetkeks maha. Jah, Margit, siin ma oma Tallinna külaskäigu ajal elan. Margit vaatas paari venelast, kes istusid veidi eemal, ega näinud kuigi rõõmus välja. Margit, ütlesin ma, ära vaata neid, see muudab sind ainult vihasemaks. Venelased, venelased, vastas Margit. Ma vihkan neid, neil pole siia asja, me pole neid siia palunud. Tule, Marian, lähme siit minema. Päev oli kulunud imeruttu, peaaegu oli käes lõunatund. Võtsime ette väikese jalutuskäigu Tammsaare parki. Seejärel siirdusin taas Virusse, et teinet võtta. Eestlane istus minu ette lauda. Ta vaatas üles ja päris jõuluõhtu järele. Jaa, see oli kena küll, vastasin ma. Ja kuidas endal läheb? Ta rääkis, et oli paari sõbra pool Tallinnas ja neil oli olnud rahulik jõuluõhtu. Siin pole ju nende käratsevate ja lõugavate venelaste tõttu võimalik jõule pidada. Ei, jõuluõhtul ei taha ma näha ühtki venelast. Aitab selleski, et nad on meie ilusa Eestima ära reostanud. Ei taha, et nad ka jõuludega sama teeks. Margitit kohates kirjeldasin ma, mida too eestlane lauas oli mul öelnud, ja ka seda, et ta söendas siin Virus nii valjult sellest rääkida. Kõikjal on mikrofonid. KGB-l on valve kogu hotelli üle, ütles Margit. Jalutasime keset kena talvepäeva Toompeale. Estonia teater jäi meie teekonnal vasakule. Kui olime Vabaduse väljakule jõudnud, tõusime paremat kätt üles mäkke. Toompea on oas Tallinnas. Aleksander Nevski katedraali on näha juba kaugelt. Ma armastan seda paika. Hetke pärast olime üleval ja sebisime ringi. Meist möödus mitu talveriietes nõukogude sõdurit. Kogu aeg oli kuulda vene keelt. Liikusime aeglaselt edasi ja olime sügavalt mõtteis nõukogude süsteemi üle. Margit tahtnuks mulle peagi Rootsi külla tulla, kuid tema jaoks ei olnud see sama lihtne, kui minul tema juurde sõita. Margit oli kurb, sest ta soovinuks seal kohata nii mind kui härra ja proua Klaasserit. Me teadsime mõlemad, et Margiti Rootsi saamine oli enam kui tundlik protseduur ning ka siis vaid paariks päevaks. KGB oleks nii tema ema kui Edvinid pantvangidena kinni hoidnud. Ja kui Margit oleks Rootsis viibides midagi teinud, no näiteks osalenud mõnel nõukogude vastasel demonstratsioonil, oleksid ema ja Edvin sattunud kardetavasse olukorda. Ma ütlesin Margitile, et tema küllatulek oleks enam kui kena, sest ruumi meil on ja ka söögi pärast ei tasuks muret tunda. Margit tänas, kuid arvas, et peab ootama süsteemi kokkuvarisemiseni. Sovettide kollapsid võis igavesti ootama jääda. Selle asemel vaatasime ülalt Tallinnale, sellele kaunile linnale, mida oli haavanud paljude aastate okupatsioon. Tallinn võis toibuda üksnes vabaks saades, kuid see oli vaid soov mõtlemine. Siis läksime Aleksander Nevski suunas ja vaatasime suuri sibulkupleid. Ma arvasin, et õigeustlikus Jumala teenistuses on oma sügav sisu. Katedraal oli suletud ja me läksime tagasi Virusse. Seal ootas Margiti poiss sõber. Etsin temaga Jumalaga ja hotellis mõtlesin taas mind painavale küsimusele. Kuidas pääseda lähedale vabadusvõitlejatele nii, et ma saaks aidata neid ja nende perekondi? Kuidas ma ka ei mõelnud? Vastust ma ei leidnud. Aga kusagil peavad nad ju ometi olema. Ma olin kindel, et pean hankima vajalikud kontaktid Stockholmi kaudu. Võisin ju rääkida ka nendega, kes peatusid Virus. Nad olid diktatuuri suhtes väga kriitilised, ega tahtnud muud, kui et Eesti oleks vaba. Kuid ei, mõtlesin ma, see ei lähe, sest mõni neist võib purjus peaga valjult rääkima hakata. No ja siis on KGB platsis. Istusin ja mõtlesin, kui korraga istus eestlane minu kõrvale. Aha, istud ja filosofeerid, mis? Eestlane rääkis, et kavatseb paari sõbraga õhtul välja krokki jooma minna. Mul oli kavatsus jalutada oma päi. Vana uksehoidja vaatas mind ja küsis mult midagi vene keeles. Ma ei saanud sõnaga aru ja vastasin inglise keeles, et lähen jalutama. Ta avas ukse ja viipas. Oli ilus õhtu ja tänaval oli omajagu rahvast. Palju oli sõdureid, nii üksi kui grupis. Üks ja teine sõjaväe auto sõitis mööda. Mõelda vaid, kui nad sõidaksid Nõukogude Liitu ja tagasi ei tulekski. Läksin Vabaduse väljakule. Eemalt nägid hotell Palassi, kurikuulsa minevikuga hotelli, mille kirjeldamise juurde tulen edaspidi. Möödusin Toompea nõlval asuvast suurest kirikust. See nägi välja üsna tume. Peatusin. Üks sõjaväe auto lähenes täiel käigul ja möödus minust. Läksin edasi ja vaatasin maju. Aknad olid valged. Ma mõtlesin, kas neis võis elada opositsionääre. Ei, tõrjusin selle mõtte eemale. Samas tundsin, et pean midagi rahva heaks tegema. Türannia peab kaduma. Maa peab saama tagasi oma iseseisvuse ja rahvas peab saama määrata oma saatuse ise. Kremlil pole siia asja. Jalutasin veel veidi ja pöörasin siis Viru suunas tagasi. Järgmisel hommikul ärkasin reipalt ja kohtusin Margitiga foajees. Täna pidi ta vend Edvin Tallinnasse tulema. Ta oli kena inimene, kui tema kannatas sisimas. Veidi eemal kohtasingi mägi Edvinit ja ma embasin teda. Rääkisin jõuludest Tallinnas. Edvin kuulas huviga. Ma rääkisin, et järgmisel korral tulen täpselt olümpiamängude ajaks. Edvin ütles, et sel ajal on Tallinnaga kitsas. Ta oli sõpradelt kuulnud, et KGB kavatses palgata agendi iga Pirital toimuva olümpiaregatti külastava turisti jaoks. Mul oli hea meel Margiti ja Edviniga kokkusaamise üle, kuid samas oli mul neist kahju. Ma küsisin Edvinilt, mis tunne tal on süsteemi all elada. Edvin vaatas maha ja ütles, et kuidagi moodi ollakse harjunud. Iga päev mängitakse maha etendus kätte harjunud repliikidega, mis on heaks kiidetud Vene riigi poolt, nii et ollakse teatriinimesed vastu oma tahtmist. Kuid üleelamiseks tuleb paraku nii toimida. Ma küsisin Edvinilt, kas tal on olnud KGB-ga probleeme. Ei, mitte isiklikke, kuid mul on sõpru, kellel on. Tegelikult on need sõprade sõbrad ja ma ei tunne neidki nii lähedalt. Edvin ütles veel, et praegusel ajal oleks tal Margiti ja nende ema tõttu raske olla opositsiooniline. Ta ei tahaks neid ohtu seada. Talle ei meeldinud süsteem üldse, kuid mida sai ta teha? Ma ütlesin talle, et teen tema rahva heaks, mis suudan. Ma tänan, Marian, see rõõmustab mind, vastas ta. Läksime Moskva kohvikusse. Margitil oli hea meel, et ma Edvinist nii hästi arvasin. Edasi jalutasime enam vähem sihitult. Samal ajal aga hoidsin ümbruskonna silma peal. Ma polnud veel Kremli teatriga harjunud, kuid pidin sedavõrd rohkem harjutama. Paari tunni pärast jõudsime vanalinna. Kohtasime paari sõdurit. Ma küsisin Edvinilt, mida ta neist arvab. Ta vastas, et on nendega harjunud ja tal on neist kahju. Minu äraminekuni oli jäänud veel paar tundi aega. Mul ei olnud koduigatsust, sest siin oldud aeg oli mulle mitmel viisil palju andnud. Mitte iialgi unustama seda sooja vastuvõtu, mille osaliseks sai metsalate perekonna juures jõuluõhtul. Ma olin õnnelik, et sain Tallinnas endale nii õilsed ja kenad sõbrad nagu Margit ja Edvin ning perekond Metsala. Minu õnnetunne oli täielik. Samas oli mul kahju, et ei saa oma sõpru Stockholmi kutsuda. Ma ei uskunud, et võimud oleksid Margitit ja Edvinit koos Rootsi lubanud. Ma heitsin selle mõtte peast. Me pidime ootama, kuni süsteem kokku kukub. Oli minu reisi viimane lõuna Tallinnas. Ma tundsin tagasisõidu eel veidi tuska, sest mind sidus siin soe sõprus ja ma leidsin, et nii häid sõpru on Rootsis raske leida. No neid muidugi leidub, aga nende üles leidmisega on tükk tööd. Järgmisel varahommikul ärkasin hästi välja puhanult. Pärast hommikusööki kohtusin Margitiga. Sa reisid täna tagasi. Kuidas tunne on? No, on kah, vastasin. Ma jääksin meelsasti veel üheks kuuks. Oi, ütles ta, sulle meeldib Eestis. Jah, meeldib küll. Sa pead teadma, Margit, et ma kannatan koos sinu rahvaga ja ma teeksin meelsasti midagi Eesti heaks. Oi, ole ettevaatlik, ütles ta. Sinuga võib väga haprasti minna, kui siin demonstreerima või oponeerima kukud. Ma ütlesin Margitile, et ma olen sellest täiesti teadlik. Margit saatis mind bussiga sadamani. Vaatasin läbi bussiakna vanalinna suunduvaid ja Viru lähedal kõndivaid inimesi. Viru lähedal seisis peaaegu alati korraga mitu Žigulid ja Moskvitši. KGB, mõtlesin ma. Tollimaja eesseistes tundus kõik nii ebatõenäoline. See kõik oli toimunud, selles pole kahtlust. Kuid see tundub kuidagi unenäolik, et ma pean Eestist ära minema. Margit saatis mind tollini ja me seisime ühe köie vastas, mis viis kontrollsaalini. Kõikjal oli näha tollitöötajaid ja sõdureid. Köis toimis topperina. Sealt edasi tohtisid minna üksnes reisijad. Vestluse ajaks pidi Margit jääma köie taha. Siis saabus hetk, mida ma kõige vähem sallisin. Hüvasti jät Margitiga. Tervita ema, Edvinit ja oma sõpru. Ma tundsin, kuidas mul klomp kurku tõuseb. Margitil olid pisarad silmis. Jätsin seniks jumalaga ja läksin kontrolli. Ladusin pagasi lauale. Tolli ametnik käskis kotid avada. Ta sobras kottides ja siis okei. Võtsin pagasi ja läksin kai ääres seisva Georg otsa suunas. Laevas leidsin endale sobiva koha. Neelasin pisaraid. Miks? Miks? Küsisin endalt. Läksin tekile ja vaatasin alla vaikselt seisvatele nõukogude sõduritele. Neile liikunud ükski lihas. Siis hakkas laev aeglaselt liikuma ja võttis kursi vabasse maailma. Laeva sõit Helsingisse võttis vaid paar tundi. Stockholmi suunduva Siljalaini väljumiseni jäi linnas veel paar tundi aega. Ma ei rääkinud kellegagi, sest mõtted olid kinni Margitis ja Edvinis ja metsalate perega veedetud jõuludes. Mul ei olnud mingit koduigatsust, vaid tahtsin tagasi Margiti juurde. Ta oli nüüdsest minu parim sõber. Kodus oli mu õpetajatel mind nähes hea meel. Mulle esitati palju küsimusi ja ma tervitasin Margiti poolt kõiki. Ma istusin paar tunnikas klasserite pool ja rääkisin oma elamustest. Nad vaatasid mind tõsiselt, kui ma rääkisin neile oma jõuluõhtust Oleviste kirikus ja metsalate kodus. Ma rääkisin ka oma plaanist aidata põrandaalust Eestit. Proua Klasser ütles, kui see on sinu saatuseks Margiti rahvast aidata, siis pead seda tegema nii, et kõrgeim võim on kogu aeg sinuga. Härra Klasser noogutas abikaasa jutu peale pead. Ma tundsin selle jutu üle rõõmu. Nii proua kui härra Klasser olid minu õpetajad ja nõuandjad. Ma sõin lõunat koolis. Keskpäeva paiku helises telefon. Kokk teatas, et kõne tuli Tallinnast. Märkasin, et ilmselt kuulatakse kõned pealt, nii et me kumbki ei tohtinud rääkida millestki tundlikust. Minuga poleks juhtunud muud, kui et viisast oleks keeldutud. Margitiga võis aga hullemat juhtuda. Uue aasta võisin vastu võtta koolis Järnas ja mul oli ees mitu rahulikku päeva. Istusin muusika toas ja harjutasin tšellot. Siis saabus vana aasta õhtu. Saadi kokku ning veedeti rahulik ja tore aastavahetus. Läksin oma harjumuspärasesse kirikusse Järnas, mille kogudus sobis mulle kõige paremini. Selleks oli kristlasühisus, mis oli asustatud kunagi Rudolf Steineri ja Friedrich Rittelmeieri koostöös. Pärast uut aastat kulus veel umbes nädal, kui oli taas aeg sõita põhja. Sõitsin Norlandi maakonda ja alustasin oma muusikaõpingute kevadsemestrit aastal 1980.